Li tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston janubidagi Baljuvon tumanida qurolli notanishlarni tutish maxsus amaliyoti davom etmoqda. Eslatsak, shu yil 1-dekabr kechki payt Xatlon viloyatining Baljuvon tumaniga qarashli Do'lana Obod qishlog'ida bir guruh qurollangan kishilar militsiya xodimlariga hujum qilib, ulardan 3 nafarini otib o'ldirgan edi. O'sha hujum chog'ida yana bir militsiya xodimi va yana bir nafar tinch aholi og'ir yarador bo'lgandi. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Xatlon viloyatining Baljuvon tumanida qurollangan jangarilarni tutish amaliyoti hamon natijasiz qolmoqda. Ayni paytda bu hududga Xatlon viloyat xavfsizlik va ichki ishlar bo'limlari xodimlaridan iborat katta guruh va vertolyot safarbar qilingan. Baljuvon tuman ichki ishlar bo'lim mas'ullaridan biri Sangali Nodirxonovning Ozodlikka bildirishicha, o'tgan 4 kun davomida bu hududdagi tog'lar va chaqaloqzorlardagi o'tkazilgan zachistka hech qanday natija bermagan. Tojikiston ichki ishlar vazirligi rasmiysi Nodirxonov o'zaro suhbatda qurollangan guruh qaysi tomonga yo'l olgani hozircha noma'lumligini qo'shimcha qildi. Eslatib o'tamiz, shu yilning 1-dekabr oqshomida Baljuvon tumaniga qarashli Do'lanobod qishlog'ida qurollangan noma'lum kishilar militsiya xodimlariga hujum qilib, ulardan 3 nafarini o'ldirgan edi. Militsiya xodimlariga bexosdan qilingan hujum natijasida Baljuvon tuman ichki ishlar podpolkovnigi Idibek Sharipov, Temur Malik tuman xavfsizlik xodimi Nizomiddin Sayfiddinov va shu tuman shifoxona haydovchisi Ubaydullo Safolov otib o'ldirildi. Deya bildirdi Tojikiston ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Mahmadullo Asadulloyev. Janob Asadulloyev o'shanda yana bir nafar militsioner va bir nafar tinch aholi vakili Nekruz Xolov u qator quroldan yarador bo'lib tuman kasalxonasiga yotqizilganini ham qo'shimcha qildi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, baljuvonlik militsionerlarga hujum qilgan qurolli guruh shu yil 23 avgustida Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash izolyatoridan qochgan mahbuslar bo'lishi mumkin. Eslatsak, shu yilning 23 avgust kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi izolyatoridan qochgan 25 nafar mahbusning 15 nafari hanuzgacha ozodlikda qolmoqda. Biroq Asadulloyev bu ma'lumotlarni tasdiqlamadi va hozirgacha hujumchilarning shaxsi aniqlanmaganini aytdi. Ayni paytda baljuvonlik voqea guvohlari qurollangan jangarilar mahalliy aholi bilan dari tilida gaplashganini hamda ulardan non va oziq-ovqat so'raganini aytishmoqda. Qo'shnimizning 6 sinfda o'qiydigan o'g'li Nekruz Xolov maktabdan qaytayotib shu qurollangan odamlarga duch kelgan. Ular bola bilan dari tilda gaplashgan. Ammo qurollangan soqolli kishilardan qo'rqqan bolakay jon jahdi bilan qochgan va o'sha paytda qurolli kishilar uning oyog'iga otgan. Hozir bola shifoxonada, dedi o'zidagi ma'lumotlar bilan o'rtoqlashgan baljuvonlik Muhammad Shoh. Asnoda Xatlon viloyat ichki ishlar bo'lim rahbari Abdurahmon Buzmakov boshliq guruh Baljuvon amaliyotiga tinch aholini ham jalb qilgani haqida xabarlar kelmoqda. Bu yerlardagi chaqaloqzorlar va yo'llarni biz mahalliy aholi yaxshi bilamiz. Shuning uchun huquq tartibot idora xodimlari taklifi bilan 4 kundan buyon shu amaliyotda qatnashyapmiz, deydi baljuvonlik ismini aytmagan fuqaro. Xatlon viloyati ichki ishlar bo'lim boshlig'i Abdurahmon Buzmakov Ozodlik muxbiri bilan o'zaro suhbat chog'ida qurollangan guruhni tutish uchun barcha chora-tadbirlarni ishga solishini va hatto tog'lar va chaqaloqzorlardagi ovchilarni ham bu amaliyotga jalb etish ko'zda tutilganini ma'lum qildi. Ayni paytda qurollangan guruhlarning Tojikiston sharqi Tavildara va Rash tumanlaridan respublika janubi Baljuvonga ko'chgan hujumlari Tojikiston hukumati bilan bir qatorda tinch aholi tashvishlariga sabab bo'lmoqda. Suhbatlarda mahalliy aholi sarosimada qolgani, tunlarni uyqusiz o'tkazayotganidan shikoyat qilmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikiston janubidagi Baljuvon tumanidagi qurolli noma'lum shaxslarni tutish maxsus amaliyoti davom etmoqda. Navbatdagi xabarimiz ham Tojikistondan olingan, biroq Tojikistonning o'zbeklar istiqomat qilayotgan Sarazm qishlog'i haqida. Samarqand viloyatiga chegaradosh bo'lgan Panjakent tumanida joylashgan Sarazm qishlog'i UNESCO tashkiloti 2010 yilda qilingan xulosasiga ko'ra Tojikistondagi tarixiy yodgorliklar madaniy majmuasiga kiritildi hamda madaniy meros deb topildi. Sarazm jahon arxeologik tarixiy yodgorliklari ro'yxatiga ham kiritildi va UNESCO'ning sertifikati topshirildi. Eramizdan avvalgi 4-hamda 2-chi asrlarga borib taqaladigan mashhur shahar O'zbekistonning Samarqand viloyati bilan chegaradosh. Bu yerda o'zbeklarning 3 urug'i istiqomat qiladi. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Sarazm tarixiy shahar. Tojikiston shimolidagi Panjakent shahrida joylashgan. Jahon madaniy yodgorliklaridan o'rin olgan Sarazmda o'sha davrdagi yodgorliklar butunlay saqlanib qolgani aytilmoqda.
Inscribed on the World Heritage List under two criteria. A place where cultures mingled and
o'tkazilgan qazilma ishlari paytida topilgan obidalar, yodgorliklar shundan dalolat bermoqdaki, Sarazm 5000 yil ilgari O'rta Osiyodagi eng yirik madaniy, ma'rifiy va tijorat markazi bo'lgan. Aytmoqchimanki, Sarazmda topilgan tilla, kumush, mis va boshqa qimmatbaho metallardan ishlangan obidalarning mana shu jihatlari bilan O'rta Osiyodagi yagona shahar hisoblanadi. Hozir bu yerda 100 dan ziyod tarixiy yodgorlik mavjud. U ochiq osmon ostidagi muzey shahar deya e'tirof etiladi, deydi UNESCO vakili Giovanni Bacardo. UNESCO vakilining so'zlariga ko'ra, tarixiy shaharda o'tkazilgan qazilmalar jarayonida Hindiston, Bahrayn, Xitoy va Turkmaniston davlatlari xalqlariga taalluqli bo'lgan ko'zalar, idish-tovoqlar, mato va boshqa buyumlar topilgan. Panjakentlik olim Suyunboy Talabovning aytishicha, ushbu shaharda 5000 yil ilgari o'zbeklarning 3 urug'i yashagan va hozir ham istiqomat qiladi.
Sarazm So'z viloyatining Panjakent nohiyasida joylashgan bo'lib, u O'zbekiston Respublikasining Samarqand viloyati bilan chegaradosh qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri. Bugungi kunda bu yerda asosan tojik va o'zbek millati birgalikda yashayapti. Asosan tiyoqlilar yashaydilar, siyosiy asosda gapiradiganlar. Undan keyin O'ray urug'i, Go'rash urug'iga doir xalqlar istiqomat qilishadi. Chorvachilik, dehqonchilik, sholikorlik bilan shug'ullanadi. Chunki Zarafshon bo'ylarida suv yaxshi.
Deydi Suyunboy Tilabov. Panjakentlik ziyoli Maqsud Xudoyberdiyevning aytishicha, o'sha davrda o'zbek millatiga mansub odamlar turli kasb sohibi bo'lganligi dalillari bor. O'sha qabilalarning bugungi avlodlari ota-bobolari ishini davom ettirmoqda.
Bemalol odam kirib chiqadigan bir eshik bor edi. Shu yerdan hozirgi 80-90 ga kirgan qariyalar, bolalar o'smirlik paytlarida aytishardiki, biz shu yerga o'ynab kirib ketardik. Katta juda qapqorong'i bor edi. Shu qordi ishga kirsak, uzangilar, otning jabdug'lari, egarlari, yoyinki tayoq yonki qurollari shu yerga biz ko'zimiz bilan ko'rgandik deb aytib berishardim.
Deydi Maqsud Xudoyberdiyev. Ziyolining so'zlariga ko'ra, qadimiy Sarazm shahri o'tgan asrning 80-yillarida tojikistonlik va chet ellik bir guruh arxeologlar tomonidan topilgan edi. O'shanda arxeologlar zahmatlari tufayli eramizdan 4-2 asrlarga taalluqli madaniy, ma'rifiy va tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan Sud mintaqasi haqida tafsilotlardan butun jahon voqif bo'lgan edi. Biroq sho'rolar davlatiga putur yetishi, respublikadagi fuqarolar urushi sabab arxeologik tadqiqotlar jarayoni to'xtab qoldi. Oradan yillar o'tib, bu qadimiy joyda yana qidiruv ishlari boshlandi va shov-shuvga molik topildiqlar aniqlandi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchilar, siz fotoapparatingiz bo'lsa yoki mobil telefonlaringiz orqali olgan suratlar bo'lsa, biron bir muhim voqealar, muhim hodisalar haqida suratlaringiz bo'lsa, marhamat bizning elektron pochtamizga yuborishingiz mumkin. Hamda agar bizning internet saytimizni ochsangiz, shu saytning o'zida yuklashingiz mumkin. Mana yaqinda Buxoroda namoyishga chiqqan, norozilik namoyishga chiqqan 1,5 ming dehqonlar tomorqa yerlarini olib qo'yilishi haqida norozilik bildirgan edilar va ular video tasvirlarini hamda suratlarini jo'natdilar. Biz ularni internet saytimizga qo'ydik. Hozircha esa va ularning yerlari olib qo'yilishdan saqlanib turibdi va bu masala ochiqligicha qolmoqda. Biz bu mavzuni keyingi ishlarimizda yana o'rganamiz. Hozir esa e'tiboringizni Afg'onistondan olingan mana bu xabarga qaratmoqchiman. Afg'oniston shimolida zo'ravonliklar qayta avj olmoqda. Shimol politsiyasi O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining shimoldagi notinchliklarga qo'li borligini aytgan Afg'oniston politsiyasining shimol viloyatlari boshqarmasi boshlig'i general Muhammad Dovud shimolni jangari toliblardan tozalash uchun harbiy amaliyotlar davom etayotganini ma'lum qilgan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Kobuldagi muxbirimiz Olim Kuhkan lavhasida tanishamiz.
Afg'oniston shimolida joylashgan Balx viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i general Ismatullo Alizay so'nggi choqlarda mamlakat shimolida jangari toliblar qayta jonlanganini ma'lum qildi. General Alizay Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida shimol viloyatlari xavfsizligini tekshirish uchun tashkil etilgan yig'inda jangari toliblar shimol viloyatlarining atrof hududlarida mahalliy aholi mahsulotlaridan 10dan 1 qismini tortib olayotganliklarini ta'kidladi. Balx viloyati Chimtol tumani aholisidan biri bu borada mana bularni aytdi. Noma'lum qurolli shaxslar kelib bizdan ushru zakotimizni jamlab ketadilar. Hech kim ularga bir narsa deya olmaydi. Davlat ham xalqni himoya eta olmaydi.
Davlat va qada qarashi davomiyat o'kitadi.
Jazjon viloyati